ካብ ዝማዕበላ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ንሳይንስን ቴክኖሎጂን ምትእትታውን ምስ ጠለባት እቲ ከባቢ ኣጣዓዒምካ ኣብ ረብሓ ንምውዓልን ዝዓለመ ማሕበር ተመስሪቱ ኣሎ። እቲ መርበብ ሳይንስን ኣካዳሚ ተጋሩ ዝብል ዓለም ለኻዊ ማሕበር ምስ ሰበ ስልጣን ትግራይ እውን ተማኺሩ ኣሎ። ምስ ፕሬዚዳንት እቲ ማሕበር ገብረ ኪዳን ገብረ ስላሴ ካብ ፈረንሳይን ኣባል ቦርድ እቲ ማሕበር ንግስቲ ብርሃኑ ካብ ስዊድን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ክቐርብ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ደዊሉ ኣዘራሪብዎ።
መበገቲ ሓሳብና እንታይ እዩ? ከይተምሃረ ዘምህረና ሕብረተሰብ ኣሎ ኣብ ዝወሰነ ደረጃ ንርከብ ተጋሩ ንኡ ውሌታ ንምክፋል ካብ ምባል ዝተለዓለ ነገር እዩ። ኣብ ውጭ ዓለም ይኹን ኣብ ዓዲ ምሁር ትግራውያት ተኣኻኺብካ ዘለዎ ዘኻወቶ ኣቕሚ ክእለት ተመክሮ ናብ ክልሉና ናብ ህዝቡ ካብ ክሕሉ ዝኽእል ባይታ ክንፈጥር ኣለና ካብ ዝብል ሞሲብ ዝተለዓለ እዩ ዋና ክመልዕል ኢና።
ፅቡቅ እሞ ምክንያቱ እሱ ካብ ኮነ ንግስቲ ከመይ ቀፀለት መስርሕ
ቶም ለይተምሃሩ ደምሆርና ማሕበረሰባት ምሕሳብ ዘብዝኒኦ ማሕበር ክቋቐም ክኢሉ እዩ። ኣብ መሰራርትኡ ሰለስተ ግዱሳት ተጋሩ እዮም ብ2009 ብ2010 መስሪቶም ሞ ብድሕሪኡ ፍጡን ዝኾነ ምንቅስቃስ ጌርና ከመይ ጌርና ኢና ለውጢ ነምፅ ንኽእል፣ ከመይ ጌርና ኢና ምሁራን ተጋሩ ክንፈጥር ንኽእል፣ ኣብቱ ለሎ ጉያ ከመይ ጌርና ክንሕግዝ ንኽእል ብምባል ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ብምግባር ዝተፈላለዩ ምይይጥ ብምግባር ፍጡን ዝኾነ ፕላናት ኣመሓዝ ኢና ንግነ።
ኣብኡ ከለኺ ንግስቲ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ምሁራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ማሕበር እዚ እንታይ ይመስል?
ያው ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ይኮንና ይዕሪና ዝወሰና ደቂ ኣንስትዮ እኒሄዋና ግን ልክዕ ከምቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝኾነ ቁፅሪ የብልናይ። ከም ኣብነት ክነግረካ ኣብቲ ናይና ስቴሪንግ ኮሚቴ ኮይና ንሰርሕ ኣነ ለይነ እየ ጓል ኣንስተይቲ እኒሄኹ ማለት እዩ። ከም ኣባላት እኒሄዋ እየን ብርትዓት ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ልምሃር ኣለዋ ዝሰርሓ ኣለዋ ና እሳተን ናብዚ ስቲሪንግ ኮሚቴ ንክመጣ ዓብዪ ፃዕርና ተገበረ እዩና ኦፍኮርስ ሓደ ፓርቲ ኦፍ ስራሕና እዩ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኢንቮልቭመንት ንክልየን ማለት እዩ። በጠቃላለ ግን ብዙሓት ይኮንናይ
ገብረ ኪዳን ኣብዚ ዝተባሃለ ኣብ ሳይንስን ከምኡ እውን ኣካዳሚ ኣተኪሩ ዝሰርሕ እዩ ዝማሕበር እዚ እሞ ኣበ እዩ ቆይሙ? ኣብ ዓዲ ንክንቀሳቀስከ ሕጋዊ ኣካል ረኪቡ ዶ ብዛዕባ ዶ ክትገልፀልና?
ኦኬ ዋላቱ ናይ ሕጋዊ ዝኾነ ክሳይ ኳ ካብ ከዚ ተለይወሰድና ልዕሊ ሓደ ሽሕ ዝኾኑ ኣባላት ኣለውና ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 95% ዝኾነ ደሞ ኣብ ሳይንስ ንቴክኖሎጂ ዝተመረቑ ወይ ከዓ ኣብኡ ዝመሃሩ ዘለዉ እዮም። መብዛሕትኡ ከዓ ኣባልና ንድሕሪኻዮ ካብ 85% ንላዕሊ ዝኸውን ኣብ ውጪ ዝነብር ወይም ከዓ ውጪ ዘፅንዕ ዘሎ እዩ። እዚ ሓይሊ ሰብ እዚ ሞቢላይዝ ገይርና ምስ ናይ ክልልና መራሕቲ ብዙሕ ምይይጥ ገይርና ነርና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ተቐቢሎ ሞ ኣብ ዝቀረበ እዋን እውን ንግስቲ ብደንብ ትገልፆ ትኸውን እያ ናብ ተነጋጊርና ኦረዲ ብክልል ደረጃ ኣብ ጎድንኩም ኣለና ቀፅሉ ዝብል ክታይ ከም ዝተውሃወና እዩ ሕድር ኣለና ማለት እዩ። ሕጋውነት ግን ኦረደ ኣብ ዝመፅሎ ለከረብቲ ሓደ ዓብዪ ነገር ዝሓሰውና እዮ ስራሕ ስለ ዘሎ ኣብቲ እዋን ንሱ ኦረዲ ረጅስተር ንክገብር ኢና ነቃካስ ዘለና
ናብ ንግስቲ ቅድመ ምስጋረ ግን ኣብኡ ከለካ ዝረሓቀ ይኮነን ተኣኪብኩም ዲኹም እቲ ማሕበር ኣቑምኩምሞ ወይ ብተፈላለዩ ኣህጉር ኮይንኩም ዲኹም ብምዝገባ ጥራሕ ወዲኹም ሞ ከመይ ተመስሪቱ?
ዝመስረትናዮ ብኦንላይን ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲና ንነብር ዋላት ዝርዝር ተሪእካዮ ኦልሞስት ኩሉን ሃገራት ኣባላትና ካብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ ሃገራት ተወፃፅ እዮም ምቱ 15 ዘለዉ ናይ ስፖርት መራሕቲ እውን ስታስቲካሊ ዲስትሪት ዝኾኑ ነገር እዮም ዝመስሉ እናቱ ንራኸበሉ ከም መራሕቲ ኣካላት እውን ዝራኸብሉ ብ2 ሰሙኑ ብጎግል ሃንግ ኣውትና ንራኸብ ስለዚ ቱ ሲስተምና ኦንላይን እዩ መጨረዕና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብ ሓደ ሃገር ኮፍ ኢልኩም ትዘራረቡ ኣባላት ኣይኮንኩምን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ዓለም ኮይንኩም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድዩ ወይ ብዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣቢልኩም ኢኹም ትራኸቡን ስራሕትኩም ተሳልጡን ማለት እዩ።
ኣወ እስካብ ሕዚ ኣብኡ ደረጃ ኢና እኒሄና።
ራይ ንግስቲ ኣብ ዓዲ በፂሕኺ መፂኺ ምስቶም ዝምልከቶም ሰበስልጣን እውን ተዘራሪብኪ ብዛዕባኡ እስክንገርና
ኣብ ዓዲ ከይደ ነይረ ዝተፈላለዩ ስልጣናት ኣነጋጊረ እየ ካብኦም ሓደ ክቡር ፕሬዚዳንት ኣቶ ኣባይ ወልዱ እዮም ነይሮም እና ብዛዕባ ቲሳን ዓላምኡ ታእዩ ታኢና ንሰርሕ ንደሊ ታይታ እዮም እኒኤው ክስርሕ ዘለዎም ድብሉ ነገራት እቶም ስትራቴጂካል ዳይሬክሽን ስለለውና ብሕመይ ከኢና ክንፍፅሞ ንደሊ ቱራእይታ እዩ ብልብል ስፍሕ ዝበለ ፕሬዘንቴሽን ኣካይድና ኢና ከምኡ እውን ተመያይጥና ነርና ና እቲ ለግነናዮ ፊድባክ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ማለት ብጣዕሚ እዮም ተሓጒሶም እንዶም ዘዝኒ እስራሕ ስሕና ንሓስቦ እዩና በቃ ዘለኩም ሳጀሽናት ዝሃውና ቀልፅሉሉ ዝብል መልሲ እዮም ሂቦምና ስለድሊ ነገር ኣብነት ዘንሕና ክንቐልፅለሉ ዘለና መረባት ነይሩ ኣብዚ ክረምቲ እዚ ግን ከም መድለይ ኢሎም ህዚ ኣብነት ና ሚዜን ሽቶስ ለለቀረቡ ኣብ ዓብዪ ፕራዮሪቲ እዩና ኣብ ዲስከሽን ኒሄና ና ብጣዕሚ እዮም ሕጉሳት ነይሮም ብጣዕሚ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኣረኣያ እዩ ኒኤዎም ብዘብ ዝኒኦ ና ቲሳን ና ቱ ስትራቴጂክ ዳይሬክሽንስ ብጣዕሚ ንትግራይ ፊት ዝገብር እዩ ነይሩ ኣይ ቲንክ ቱ ትግራይ ዘድልያ ነገራት ሒዝና ኒሄና ካብኡ እንደገና ቱ መንግስቲ ክጓዓዘሉ እየ ዝክሰርሕ እየ ዝበለ ነገር መበረታትዒ ኮይኑ እዩ ተገኒዩና እዚ እዚ ብጣዕሚ ስለዝተሓገሱ ደስ ዝብል ኣቀባብላ ደስ ዝብል ኣነጋግራ እዮም ገይሮምለይ እንደም ብዘጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ እየ
እሞ ኦም ከላኺ ኣብ ባይታ ዘሎ ጠለብ ወይ ከዓ ኣብቲ ክልል ዘሎ ጠለብ ሳይንስን ኣካዳምን ምስቲ ዝማሕበር እዚ ዘሎ መደባት ወይ ከዓ ስትራተጂን ዝጠዓዓምን ዝሳነን ይብል ከለኹ እሞ እንታይ እዩ ተባይታ ዘሎ ጠለብ እንታይ እዩ
እወ እቲ ጠለብ ሓደ ኣብነት ክበካ ዝኽእል ብሳይንስን ቴክኖሎጂ እንድሕር መጢና ደን ኢንዳስትሪታት ምስ ትምህርቲ ተጋንየን ከመይ ገይረን እየን ትና ሪሰርች ተጠቃሚ ዝኾና ዝብለ ሕዚ ዓብዪ ጥያቄ ክምለስ ዘለዎ እዩ እቲ ክልለ ብጣዕሚ ክሰርሐሉ ዝደሊ እዩ እዚ ኣብ ሃይ ስኩላት ከመይ ጌርካ ኢኻና ተምሃሪ ዲስኬሽን ከመይ ጌርካ ኢኻና ተምሃሪ ኮምፒተንስ ክዓቢ ዝኽእል ዝብሎ ካሊእ ነገር እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ከመይ ጌርካ ኢኻ ከምቲ ክገልፆ ዝመከርኩ ቱ ሪሰርች ተጠቃምነቱ ተዕብዮ ሓደ ተምሃሪ ጀሚሩ ዝሰርሖ ተቐፃሊ ዓመት ዝመፅእ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ተተኪኡ ክቕፅለሉ ዝኽእል እዚ ከመይ ጌርና ኢና በብዝኒኦ መቐፀልታ ክንሰርሖ ንኽእል እ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ስታይ ክንገብር ንኽእል ዝብሉ ነገራት ህዚ ከም ኣብነታት እዮም እዚኦም ህዚ ባይታታት እዮም ዳርጋ ብዙሕ ዘይተሰርሐሎም ግን ክስርሐሎም ብጣዕሚ እላተደለየለሎ ነገር ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ሚዜማ ከመይ ጌርካ ኢኻ ቱ ህዝቢ ብንዓዱ ታሪክ ብንዓዱ ኣብ ዓለም ዘሎን ፍልጠት ብደንቢ ንከግንስ እ ከመይ ጌርካ ኢኻ ቀሊል ብዝኾነ መንገዱ ሚዜማ ተቋቁም ዝብሉ ነገራት ዲጂታል ዝኾነ መልክዑ ማለት እዩ እዚኦም ሕዚ በቃ ኮፍ ኢሎም ዘለዎ ምስቱ ናይና ብጣዕሚ ብሓደ ዝኸዱ መንገድታት ስትራቴጂታት እዮም ና እዚኦም ኣብነት ክበካ ይኽእል እየ ማለት እዩ
ጥቡቅ እሞ ብመሰረት እቲ ንግስቲ ትቦ ዘላ ኣባይታ ዘሎ ጠለብ ግብሪ ኺዳን ዓቕሙኹምን ስትራተጂኹምን እንታይ ይመስል
ኣብዚ ሕዚ እዋን 13 ዝኣክል ዳይረክሽናት ወይም ከዓ ባእታታት እናላውፃናዮም ነገራት ኣለው ፕራዮሪታይዝ ገናላውፃናዮም ማለት እዩ ለምሳሌ ከምቲ ንግስቲ ዝገለፀቶ ናይ ቴክኖሎጂ ስግግር ካብ ውጪ ዝረኣናዮም ዝተመረፁ ቴክኖሎጂታት ናብቲ ህዝብና ናብቲ ክልል ከመይ ጌርና ኢና ድፉስ ክንገብሮም ንኽእል ለምንታይ ከመይ ጌርና ኢና ክናውፅሖም ንኽእል ብጣዕሚ ዓዲ ዘሎ ዜጋ ኸ ከመይ ጌርና ኢና ሞቢላይዝ ክንገብሮ ንኽእል ናብ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ይመፅእ ኣብ ዝብል ኣብ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ስግግር ኦረዲ ከም ሓደ ዩኒት እውን ተቋቂሙ ሓደ ሓሙሽተ ዝኾነ ሰባት ሪስፖንሲብሊቲ ወይ ደሞ ኦረዲ ኣወንታዊ ዝኾነ ፕራክቲካል ዝኾነ ስራሕ ዝጀመርሉ ፍሳ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ትምህርቲ ለምሳሌ ኣብ ውጪ ለለና ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ መምህራን ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ከዓ ናይ ሃይ ስኩል ተምሃሮ እቶም ናይ ሃይ ስኩል ተምሃሮ ከዓ ናይ ኤሌመንተሪ ተምሃሮ ዋን ቱ ዋን ኦር ዋን ቱ ቱ ኮረስፖንደንስ ዓይነት ኢዲኬሽን ብሚኒማም ኮስ ክንዕወትና ዝብል ፍሳይኒና ማለት እዩ ካብኡን ልክዕ ከምቱ ንግስቲ ዝበለቶ ናይ ምርምር ናይ ግልጋሎት ምክሪ ናይ ስልጠና ምሃብ ለምሳሌ ኢንዳስትሪ ዩኒቨርስቲና ሃይስኩላት ናብ ሓደ ኣምፂኢኻ ስለለዎም ሓበራዊ ጎል ሓቢሮም ከድፍቕሉ ዝኽእሉ እተን ዘለዋ ኣብ ሃይስኩላት ላቦራቶሪታት ወይም ከዓ ቤተ ፈተነታት ካፓሲቲን ክዓብሉ ዝኽእል እቶም መምህራነቶም ተምሃሮ ኣብ ከምኡ ዓይነት ን13 ዳይረክሽናት ዝኣመትና እዮ እዚ ከዓ ብዙ ከዚ ዘለና ይዓቕሚ ብዙሕ ሰብ ኣለና ቅድሚ ከምቲ ነገር ኳ ሞርዛን ካብ 60% ንላዕሊ ኤምኤስ ና ካብኡ ንላዕሊ ብሳይንስን ቴክኖሎጂ ዝሓዘ ሰብ ኣለና እዚኦም ናይ ባዕልና ኮንትሪቢሽን ክነገብርና ዝብል እምነት እዩ